Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi üçün prezidentə müraciət göndərəcək. George Bush İlham Əliyevə Azərbaycan prezidenti kimi ikinci dəfə öz səlahiyyətlərinə başlaması münasibəti ilə məktub göndərib. Və Əbu Bəkir məscidi yenidən açılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi üçün prezidentə müraciət göndərəcək. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov media üçün açıqlamasında deyib. Stat, tezliklə həbsdəki jurnalistlərimizdən bağlı ölkə prezidentinə Mətbuat Şurası adından müraciət ünvanlamağa hazırlaşırıq. Ümidvarıq ki, məktubumuz nəticəsiz qalmayacaq. Belə bir akt növbəti 5 ildə mediadakı müsbət proseslərin davamına, dərinləşməsinə, əsasən də media hakimiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsinə müsbət təsir göstərəcək. Statın sonu. Amerika prezidenti George Bush İlham Əliyevə Azərbaycan prezidenti kimi ikinci dəfə öz səlahiyyətlərinə başlaması münasibəti ilə məktub göndərib. Stat, gələcək bir neçə aylıq müddətə nəzər salaraq biz ölkələrimiz arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq və dostluq münasibətlərinin dərinləşməsinə çalışacağıq. Biz xüsusilə ümumi enerji təhlükəsizliyi sahəsində məqsədlərimizdə irəliyə doğru addımların atılmasına və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində təməl prinsiplərlə bağlı razılığın əldə olunmasına ümid edirik. Biz həmçinin Azərbaycanın öz demokratik təsisatlarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərini dəstəkləyirik. Mən əməkdaşlığımızın davam etdirilməsini səmimiyyətlə arzulayıram. Statın sonu. Bugün İlham Əliyevi Almaniya kansleri Merkel də təbrik edib. Məhkəmə qərar çıxarıb ki, Əbu Bəkir məscidi yenidən açılsın. Ətraflı Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinin fəaliyyəti bərpa olunub. Oktyabrın 27-sində Nərimanov rayon məhkəməsi bu barədə qərar çıxarıb. Məscidin imamı Qamət Süleymanov Azadlıq Radiosuna qərarı müsbət qarşıladıqlarını, amma məsələnin məhkəməyə qədər gedib çıxmasında maraqlı olmadıqlarını deyib.
Biz istəməzdik bunu məhkəməyə verək, məhkəmə yoluna bu həll olunsun, çünki biz...
Süleymanov məscidin konkret nə vaxtdan fəaliyyətə başlayacağını bilmir. Vəkil Cahangir İslamoğlunun sözlərinə görə, əslində məhkəmə qərarı dərhal icra olunmalıdır. Vəkil deyir ki, hər halda o məhkəmə qərarını oktyabrın 28-də əldə edib polisə təqdim edəcək ki, məscid fəaliyyətə başlasın. Vəkil deyir ki, əgər polis buna razı olsa, yəqin ki, elə məscid də həmin gün fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Dindarlar məscidin fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı məhkəməyə sentyabrın 26-sında müraciət etmişdilər. Bu il avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidinə atılan əl qumbarasının partlaması nəticəsində 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər xəsarət alıb. Bundan sonra məscidin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Məsciddə terror aktının törədilməsində təqsiri olan Sumqayıt şəhər sakini Elnur Baxşıyev həbs olunub.
Ülkər Akif qızı. Müslüm Maqamayev Bakıda dəfn ediləcək. Sabah Moskvada Çaykovski adına konsert salonunda keçirilən vida mərasimindən sonra onun cənazəsi xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətiriləcək. Azərbaycan prezidenti mətbuat xidməti xəbər verir ki, dövlət başçısının qərarı ilə bu məqsəddən hökumət nümayəndə heyəti artıq Moskvadadır. Bakıda Müslüm Maqamayevlə vida mərasimi birisi gün onun babası Müslüm Maqamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Müğənni 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Müslüm Maqamayev uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra sırağı gün səhər vəfat edib. Onun 67 yaşı var idi. Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İranın nüvə proqramının mahiyyəti haqqında narahatlıqları araşdırmaq çətindir. Tehran bu məsələdə beynəlxalq aləmlə tam əməkdaşlıq eləmir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey deyib. O, İranı nüvə proqramı ilə bağlı daha şəffaf olmağa çağırıb və deyib ki, agentliyin müfəttişlərinin Tehranın adi raket texnologiyaları haqqında məlumat toplamaq fikri yoxdur. Suriya Amerikanı təcavüzdə günahlandırıb, deyib ki, Amerikanın 4 vertolyotu onun İraq sərhədinə yaxın ərazilərinə zərbələr indirib, azı 8 dinc sakin ölüb. İraq hökuməti deyir ki, hava reydində məqsəd İraqa keçmək istəyən əcnəbi yaraqları məhv eləmək olub, amma Amerika tərəfi reyd haqqında məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Və sonuncu xəbərimiz, Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi parlamentin sabiq spikeri Nino Burcanadze yeni partiya yaratmaq planlarını açıqlayıb o, Gürcüstan prezidentini Cənubi Osetiyaya müdaxilədə səhvə yol verdiyini deyib. Yeni partiya Demokratik Hərəkat Vahid Gürcüstan adlanacaq. Burcanadze bildirib ki, yeni partiya Gürcüstanın bütövlüyü, milli dəyərlər və Avroatlantik məkana inteqrasiya ideyalarına əsaslanacaq. Bu günün son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azadlıq qəzeti deyilir ki, müxalifət lideri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlanır.
İndi də görünür onu hansısa dini cərəyanla ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikirləridir.
Azərbaycan turizmdən neftdən də çox qazana bilər. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru həftənin araşdırması. Azərbaycan yenə də daha çox qeyri-azad qiymətini alıb, bu dəfə iqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə. Dağlıq Qarabağda oktyabrda 700 gənc toy edib, hər ailəyə 2000 dollar verilib. Azərbaycanın başqa yerlərində nə qədər verirlər? Amerikadakı seçkilərdə respublikaçı kimi qeydə alınan minlərlə adam rəqib partiyanın namizədinə səs verməyi düşünür.
Senator McCain-i məndən yaxşı tanıyan dostlarım da ondan narazıdırlar.
Azərbaycan Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid tutulmamışdan 2 gün qabaq yazırdı ki, ona qarşı təxribat hazırlanır. Buna fikir verən olmadı. Ancaq çox keçməmiş Qənimət Zahidə cinayət işi açıldı ki, küçədə qadına sataşıb. Eyni sözləri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil də deyirdi, yenə fikir verən yox idi. Bunları niyə xatırladırıq? Çünki indi Azadlıq qəzeti yazır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlanır. Buna yenə məhəl qoymamaq olardı, çünki bu xəbər maraqlı tərəfdən gəlir, ancaq əvvəlki hadisələr düşünməyə əsas verir. Onu da qeyd edək ki, Əli Kərimli internetdəki universal ensiklopediyaya, Wikipediyaya da düşüb ki, bu şəxs dünyada yeganə müxalifət lideridir ki, xaricə gedə bilmir, çünki xarici pasport vermirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlayır. Qəzetin son iki sayında dərc edilən məqalələrdə göstərilir ki, onlar bu barədə Türkiyədəki mənbələrdən məlumat alıblar. Həmin məlumatlara görə xüsusi xidmət orqanları Türkiyədəki şübhəli mənbələrlə birgə Əli Kərimlini radikal dini qruplarla bağlamaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məqsəd qarşıdakı 3-4 ayda Əli Kərimlinin tamamilə sıradan çıxarmaqdır. Azər Əhmədovun sözlərinə görə hakimiyyət Əli Kərimliyə aparıcı müxalifət partiyalarının boykot qərarının təşəbbüskarı olmasını hələ də bağışlamaq istəmir.
Hətta yeri gəldi, gəlmədi, ondan nəsə bir qisas almağı fikirləşir. İndi də görünür onu hansısa bir dini cərəyanla ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikrindədirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, o hakimiyyətin böhtan və təxribatlarına çoxdan öyrəşib. Bu illər ərzində onu qanunsuz silah gəzdirməkdən tutmuş Ermənistan kəşfiyyatına işləməyə qədər günahlandırıblar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə haqqında yayılan iyrənc ittihamlar da hakimiyyətin sifarişi ilə ortalığa atılıb. O, hətta fiziki məhvinə sifariş verilə biləcəyini də istisna etmir. Bununla belə Əli Kərimli düşünür ki, belə məlumatları onu qorxutmaq üçün xüsusi xidmət orqanları da yalandan ortalığa ata bilər.
Azərbaycan xalqına zülm eləyən bu hakimiyyətə qarşı bütün demokratik vasitələrlə mübarizə aparmaq lazımdır. Və bundan sonra da bu adamların mənə qarşı nə düşünməyindən, nə planlaşdırmağından asılı olmayaraq mən bütün imkanlarımı yenə də səfərbər eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, indiki hakimiyyətin saxtakarlığı, korrupsiyası ifşa olunsun və ümumiyyətlə onun demokratik yolla dəyişdirilməsi mümkün olsun.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları isə bu məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev deyir ki, onlar mətbuatda gedən yazılara münasibət bildirmirlər.
Bizə bu barədə müraciət olunmuyor.
Olunsa araşdırılar mı?
Hər bir vətəndaşın müraciət etmək hüququ var.
Əli Kərimli isə deyir ki, təxribatı məhz hüquq mühafizə orqanlarından gözlədiyindən onlara şikayət etməyə ehtiyac görmür. AXCP sədrinin sözlərinə görə düz 14 il əvvəl ona qarşı qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Ancaq bu müddət ərzində o cinayət işi xətm edilməyib. Halbuki qanunvericiliyə görə həmin cinayət işi sübut edilmədiyindən 5 il ərzində xətm edilməli idi. Əli Kərimli deyir ki, nə qədər prokurorluq, məhkəmə orqanlarına şikayət edir, bu məsələ qanunu həllini tapır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruz isə deyir ki, istər Əli Kərimli, istərsə də digər müxalifət qüvvələri hakimiyyətə təhlükə yaratmadığından onları sıradan çıxarmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Üstəlik onun fikrincə, hakimiyyət qanunsuz üsullarla yox, sivil yollarla bütün rəqiblərindən üstün olduğunu nümayiş etdirib.
Ona görə də öz əhəmiyyətlərini hiss elətdirmək və hansı bir mənada ictimai-siyasi proseslərin şərtinə daxil olmaq üçün uydurulan versiyalardır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruzlu isə əksinə düşünür ki, indi Azərbaycanda qarışıq hadisələrin baş verməsi üçün əlverişli mühit var. Bir tərəfdən Qarabağ münaqişəsinin həlli sürətlənir, başqa tərəfdən Azərbaycan xarici siyasət kursunda dəqiq seçim etməlidir. Üstəlik hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi niyyətləri var.
Hər halda bugünkü durumda olan Azərbaycanda mən belə bir zorakılığı istisna eləməzdim.
Ərəslun Oruzlu deyir ki, ortalıqda hələ dəqiq fakt olmadığından bu məsələ ilə bağlı bir mənalı hökm vermək düzgün olmazdı. Ancaq Azərbaycanın elə yaxın keçmişində baş verənlər həm müstəqil jurnalistlərdən, həm də əsl müxalifət qüvvələrindən ehtiyatlılıq tələb edir.
Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq. Bakıdan Turqut yazır ki, demokratiya qərb ölkələri üçün vasitədir, Azərbaycanın müxalifəti üçün məqsəd. İqtidar üçünsə nə məqsəddir, nə də vasitə. Yalan deyən demokratdır. Bunu Bakıdan Turqut yazır. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz kimi həbsdə olan 3 jurnalistə gəlincə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin, qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayevin həbsdən azad olunmasına bu dəfə Şeyxülislam Allah şükür Paşazadə qoşulub. Bu nədənsə xəbər verirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan Avropa Şurası ölkələri arasında birincidir. Media azadlığına görə dünyada axırıncı 30 ölkə arasındadır. Prezident seçkilərindən qabaq deyirdilər ki, ola bilsin jurnalistikanın sıxışdırılması seçki qabağı vəziyyətlə bağlıdır. İndi seçki də qutardı. Seçki vaxtı kəskin tənqidi söz deyə bilənləri indi buraxacaqlar mı? İlqar Rəsulun reportajı.
Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə prezident yanında əfv komissiyasının növbəti iclasında həbsdəki bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif etməyə hazırlaşır. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Zahidova deyir ki, o Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin bu təşəbbüsünü müsbət dəyərləndirir. Hesab edir ki, əgər Şeyxülislam istəsə, həqiqətən də jurnalistlərin həbsdən qurtarması üçün nəsə edə bilər. Çünki o hansısa müsəlmanın məhbəsdə əziyyət çəkməsini istəməz. Ancaq bununla belə bu təşəbbüsün də nəticə verəcəyinə ümid yoxdur.
Təbii ki, müsbət qiymətləndirirəm, amma valla mən yenə də biraz pessimist yanaşıram bu məsələyə. Ona görə ki, hesab eləmirəm ki, nəsə ümidlərim yoxdur ki, burada da nəsə müsbət bir şey əldə eləyə bilək. Zaman-zaman həmişə ümidsizliyə yəqin uğramışıq ona görə.
İndiyə qədər jurnalistlərin həbsi ilə bağlı ictimai təşəbbüslərin uğursuzluğunu onların özlərinin müraciətə qoşulmaması ilə əlaqələndirirdilər. Qaydaya görə əf komissiyasına yazılan müraciətdə məhbus özünün günahını etiraf etməli və ittiham olunduğu cinayəti daha təkrar etməyəcəyini deməlidir. Həbsdə olan jurnalistlər isə onlara qarşı irəli sürülən ittihamların saxta olduğunu bildirərək hər hansı etirafda bulunmaqdan imtina ediblər. Ayəndə Zahidova həyat yoldaşının əfv edilməsi üçün rəsmi müraciət etmək fikrində olmadıqlarını bildirir. Həbsdə olan digər jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna xanım da dəfələrlə əfvlə bağlı kiməsə müraciət etməyəcəklərini bildirib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkili İsahan Aşurov isə deyir ki, kiminsə əfv edilməsi üçün onun ailəsinin, yaxın adamlarının müraciət etməsi vacib deyil. Əslində bu fikri ortaya atanlar həbsxanada olanların sındırılmasını nəzərdə tuturlar. bilirlər ki, onlar törətmədikləri cinayəti etiraf edib bağışlanma diləsinlər. Amma Azərbaycan reallığı nəzərə alınsa, əf qətiyyən bu məzmunda olmamalıdır. Çünki qanundan kənar qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib həbs olunan şəxs belə bir müraciət yaza bilməz. İsaxan Aşurov belə deyir və əlavə edir ki, bu istiqamətdə hər bir təşəbbüsə, o cümlədən də Şeyxülislamın bu addımına normal yanaşır.
Bu, dünyada da geniş yayılmış bir təcrübədir. Gürcüstanın patriarxı demək olar ki, hər ay dövlət başçısına əf məsələləri ilə əlaqədar müraciət edir və o müraciətlərin böyük əksəriyyəti təmin edilir.
Enullah Fətullayevin özünün isə məsələyə münasibəti müsbət deyil. Vəkil İsaxan Aşurov həbsxanada olan jurnalistin fikrini Azadlıq Radiosunun xahişi ilə öyrənib. Cənab Fətullayev deyib ki, o əflə bağlı Şeyxülislamın müraciət etməsindənsə Avropa təşkilatlarının müraciətlərinin təmin olunmasını istəyir. Prezident yanında Əf komissiyasının üzvü, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu isə hesab edir ki, Hacalla Şükürpaşazadənin bu məsələyə qarışması hər halda onsuz da adekvat olmayan məhkəmə qərarları ilə həbsə düşmüş jurnalistlərin əfvinə kömək edə bilər.
Yəqin ki, indi onların məsələsi çıxsa, yəqin ki, şeyh özü də müdafiə edəcək. Nüfuzlu insan da Allah Şükürpaşazadə, həm də Əf komissiyasının üzvüdür bizim şeyh.
Şeyxülislamın bu təşəbbüsünü hamı müsbət dəyərləndirsə də, son sözün prezidentdən asılı olduğunu da heç kim unutmur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da bu cür təşəbbüslərin tərəfdarıdır. Deyir, onun rəhbərliyi etdiyi qurum və bütün jurnalistlər həbsdəki həmkarlarının azad olunmasını istəyirlər. Amma bu, ölkə rəhbərliyindən asılı olan məsələdir. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Görəsən, neftin qiymətinin düşməsi ilə Azərbaycan demokratikləşə bilərmi? Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bugün 60 dollardan da aşağı düşdü. İyuldan bəri 2-3 aya neftin 150 dollardan 60-a düşməsi Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Bəs qeyri-neft sektoru? Bu həftəki araşdırma mövzumuz qeyri-neft sektorunun vəziyyətidir. Bugün ən perspektivli sahələrdən olan turizmdən danışacağıq.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bir ildə Azərbaycana 1 milyon turist gəlir. Bu, böyük rəqəmdir. Hər turist Azərbaycanda elə mincə dollar xərcləsə, bu artıq 1 milyard dollar eləyir. Ancaq bu 1 milyard nəsə gözə dəymir. Nə turist zonalarındakı əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşmasında, nə dövlət büdcəsində. Ancaq fakt ki, Azərbaycanın turizm potensialı bəlkə də neftdən də böyükdür. Onda bunun reallaşmasına nə mani olur? Agün Muradxanlının araşdırması.
Azərbaycan turizminin inkişafı ilə bağlı çəkilən reklam çarxları dünyanın məşhur telekanallarında yayımlanmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin də görüntüsü olan bu çarxlar Azərbaycana turist axınının artırılmasına hesablanıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, Azərbaycan iqtidarı neft sektorundan sonra ən böyük ümidlərini turizmə bağlayır. Rövşən Ağayevin fikrincə, son illər turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artırılması deyilənləri sübut edir. Ancaq investisiyaların həcmi artırılsa da, Rövşən Ağayev yaxın illərdə Azərbaycanda dayanıqlı turizm sektorunun yaradılacağına ümid etmir. Çünki ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun yaradılması yubanır.
Turizm regionlarında infrastrukturla bağlı kifayət qədər böyük problemlər var. İstəyir elektrik təminatı ilə, istəyir rabitə təminatı ilə bağlı. Qaz təminatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər var Qəbələdə, Zaqatalanın özündə. Normal şəkildə gecə qalan turist özü üçün normal bir internet arası e-maillə məktub yazmaqda problemlər var. Yəni, mən bilmirəm, bunun normal turizmin inkişafının nəticəsi kimi sayma olurlar, yoxsa əgər bütün bu nəticələr varsa.
Rəsmi statistikaya görə, 2008-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyona yaxın olub. Ancaq iqtisadçılar bu məsələnin də bir qədər mübahisəli olduğunu düşünür. Onların fikrincə, qonşu Türkiyədə hətta Azərbaycandakından daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətli xidmət almaq mümkün olarkən, konfortlu dincəlməyə üstünlük verənlərin Azərbaycana axın etməsi inandırıcı görünmür. Türkiyə isə 2008-ci ilin başlanğıcından təxminən 25 milyon turist qəbul edib. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə deyir ki, Türkiyənin dövlət büdcəsində turizmdən gələn gəlirin payı artıq 4%-ə çatıb. Bu isə hökumətin təxminən 30 ilə yaxındır iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dərinləşdirilməsi çərçivəsində turizmə böyük dəyər verməsinin göstəricisidir. Mais Əlizadə Türkiyənin dünya turizm liderləri sırasına çıxmasını ölkənin keçmiş prezidentlərindən Turqut Özal'ın adı ile bağlı olduğunu deyir.
Turizmi inkişaf ettirmek için bilirsiniz ki, birinci növbədə çok güçlü infrastruktura çalışmaları lazım edici, limanlar, yollar, kommunikasiya, rabitə. Özal bu adımları attı. Buna paralel olarak, xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində xəzinəyə məxsus olan torpaqları çox ucuz qiymətə və yaxud da bəzən də müftəhavaya olaraq turizm firmalarına verdi ki, onlar orada oteller və yaxud da tətil kəndləri salsınlar və eyni zamanda bank kreditləri vasitəsilə dəstəklədi. Xaricdən gələn kreditlərdən çox ucuz, bəzən işte güzəşsiz kredit verdi ki, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün. İnvestisiyaların gəlməsini təşviq etdi. Həm xarici investisiyanın, həm də daxili investisiyanın burada çox böyük təşviqlər verdi.
Azərbaycanda isə durum fərqlidir. Ekspertlər deyir ki, monopoliya, dövlətin ayırdığı investisiyaların xərclənməsində şəffaflığın olmaması, bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin rüşvətlə üzləşməsi ölkədə rəqabətə davamlı turizmin yaranmasını əngəlləyir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı bütün problemlər turizm sektorunda da yaşanır.
Turizmlə bağlı tutaq ki, fərdi, vətəndaşlar, sahibkarlar layihələr həyata keçirilir. Amma onların da yüzləşdiyi çoxlu problemlər var. Birincisi, o torpaq sahələrinin əldə olunmasıdır. Orada onlar rüşvət verməli olurlar və s. Ya da ki, hansısa məmurlar onu administrativ üsullarla vəzifəsindən sui-istifadə edərək əldə edir. Burada artıq rəqabət prinsipi pozuldu. İkincisi, deməli, ümumiyyətlə, turizmin inkişafından danışılır Azərbaycanda, amma turizmlə bağlı litenziyalar var. Həm otel biznesindən məşğul olmaq üçün, həm fərdi turizm biznesindən məşğul olmaq üçün lisenziyalar var. Həmin lisenziyaları da əldə etmək mümkün deyil. Onu yalnız rüşvətlə əldə olunur.
Zöhrəb İsmail deyir ki, bu il dövlətin turizmə ayırdığı investisiyaların həcmi təxminən 200 milyon manat olub. Bu vəsaitin 123,5 milyonu yalnız bir layihəyə, Qusarda turizm infrastrukturunun yaradılmasına yönəldirib. İqtisadçılar onu da deyir ki, Azərbaycan turizmindən xaricdən qoyulan investisiyaların həcmi bir o qədər böyük deyil. Bu layihələrin ən böyüyünün müəllifi isə İlham Əliyevin kürəkəni, Rusiya vətəndaşı Emin Ağalarovdur. Onun Xəzərin Bakı sahillərində tikdiyi turizm kəndinin investisiya dəyəri təxminən 1 milyard dollardır. Media müsahibəsində Emin Ağalarov turizm kəndinin 2009-cu ilin yayından turistləri qəbul edəcəyini bildirib.
Bəlkə problem Azərbaycan iqtisadiyyatının azad olmamağındadır ki, Azərbaycan öz potensialını tam gerçəkləşdirə bilmir. Bu barədə az sonra qeyri-neft sektoru araşdırmamız isə sabah davam edəcək, söhbət sənayedəki vəziyyətdən gedəcək. Wall Street Journal'ın Heritage Foundation iqtisadi azadlıqlar haqda növbəti illik hesabatlarını yayıblar. Azərbaycan iqtisadiyyatı daha çox qeyri-azad qiymətini alıb, Azərbaycan bədbin proqnozlarda tez-tez müqayisə olunduğu Nigeriyadan da aşağıya qoyulub. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Heritage Fondu ilə Wall Street Journal'ın birgə hazırladığı 2008-ci il üçün iqtisadi azadlıqların indeksində Azərbaycan əslində öz yerini qoruyub və keçən ilə görə ümumi sıralamada geriləməyib. 157 ölkə arasında 107-cidir və iqtisadiyyatı əsasən azad olmayan ölkələr qrupuna aiddir. İndeksə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq 55,3% azaddır. Baxmayaraq ki, ümumi sıralamadakı yerə təsir edən 10 göstəricidən bəzilərində Azərbaycanın nəticələri dünya üzrə ortalamadan da yaxşıdır. Bu göstəricilərdən birincisi biznesin azadlığıdır və burada Azərbaycan 61,6% yığır və dünya üzrə orta göstəriciyə yaxındır. Reytingi tətbiq edənlər müsbət hal kimi yazırlar ki, dünya üzrə hər hansı biznesə başlamaq üçün orta hesablan azı 43 gün tələb olunursa, Azərbaycan qanunvericiliyi azı 30 gün nəzərdə tutur. Ancaq bundan ötürü 19 icazə, lisenziya və başqa sənədlər tələb olunur ki, bu da dünya üzrə orta göstəricilərdən dəfələrlə çoxdur. Üstəlik qaydaların şəffaflığı və qanunvericiliyin real tətbiqi mexanizmlərinin zəif olması da Azərbaycan üçün mənfi hal kimi qeyd olunur. Ticarətin azadlığı indeksində Azərbaycan 78,4% toplayıb. Dünya üzrə orta göstəricidən də yaxşı. Amma qiymətə təsir edən çoxlu qeyri-rəsmi amillərin qadağaların olması mənfi hal kimi önə çəkilir və bu da yekun nəticədə balı azaldır. Fiskal azadlıq və ya vergi azadlığı indeksi, hökumətdən asılılıq indeksi və monetar qiymət azadlığı indekslərində Azərbaycan dünya üzrə orta rəqəmdən də irəlidədir. Ancaq dövlətin bir çox qiymətləri nəzarətdə saxlaması və özəlləşdirmə istatlarının həyata keçirilməsi zamanı yol verilən pozuntuların çoxluğu mənfi hal kimi ümumi nəticəyə təsir eləyir. İnvestisiya azadlığı, maliyyə azadlığı, mülkiyyət azadlığı sayəsində Azərbaycan dünyadan çox geridədir. və bu azadlıqların ancaq 30% olmasının səbəbi kimi bürokratik əngəllər, dövlətin istədiyi şəkildə azadlıqları məhdudlaşdıra bilməsi, özəl bank sektorunun yaxşı inkişaf eləməməsi, mülkiyyət haqlarını məhdudlaşdıran normaların qəbulu önə çəkilib. Azərbaycanın iqtisadiyyatının azadlığına görə 107-ci yerdə olmasının əsas səbəbi isə korrupsiyadır. Bu sənədə görə Azərbaycanda korrupsiya o qədər geniş yayılıb ki, biznesin istənilən sahəsində əngəllər yaradır. İnsanların mövcud olmasına rəğmən dövlət onlarla real mübarizə aparmır və bu da digər iqtisadi azadlıqlardan real istifadəni mümkünsüz eləyir. Əmək bazarının azadlığı indeksində isə Azərbaycan dünya üzrə orta göstəricidən geridədir. Səbəb isə işçilərin seçim imkanlarının olmaması və işsizliklə bağlı real rəqəmlərin gizlədilməsidir. Və sonda bir neçə kəlmədə həmin siyahıdakı digər ölkələr haqqında. Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından Ermənistan 28, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir və əsasən azad ölkələr qrupundadılar. Amma Tacikistan, Özbəkistan, Ukrayna, Rusiya, Belarus, Türkmənistan, İran siyahıda Azərbaycandan da yerdədir və çoxu əsasən iqtisadiyyatı qeyri-azad ya da iqtisadiyyatı tamamən boğulan ölkələrdəndir.
Azərbaycanda ailə quranda dövlət nə qədər yardım edir və yaxud Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq məşhur xeyriyyəçi milyonçular vardı, sonra onlar hara getdi? Xeyriyyəçi biznesmenə nə edə biləcəyini isə Dağlıq Qarabağda oktyabr ayındakı toylar göstərir. Rəsmi məlumata görə burada oktyabrda qurulan 700 ailənin hər birinə 2000 dollar verilib. Düzdür, bunun siyasi səbəbləri də ola bilər ki, Dağlıq Qarabağda erməni əhalisinin demoqrafik vəziyyəti yaxşılaşsın. Ancaq istənilən halda Azərbaycanın başqa yerlərində yeni ailə qurulanda, uşaq olanda nə qədər yardım verirlər. Yevrejev Yunun yazdıqları ilə sizi Ruzanla Rəşdqızı tanış eləyir.
Əhalini artırmaq üçün əvvəl də bu üsuldan istifadə olunub. İndi də Qarabağda belə edirlər. Oktyabrın 16-sında Qarabağda bir gündə 700 cütlüyə toy ediblər. Toyun xərcini Qarabağ ermənisi, Rusiyada biznesmen olan Levan Hayrapetyan çəkib. Üstəlik Hayrapetyan toyu olan hər cütlüyə 2000 dollar hədiyyə edib. Kənddən olan cütlüklərə inək veriblər. Biznesmen bununla kifayətlənmir. Qarabağda doğulan hər uşağa görə də pul mükafatı vəd edir. Hər birinci uşağa görə 2000 dollar, ikinci uşağa 3000 dollar verir. Mükafat uşaq uşaqların sayı artdıqca artır, 7-ci uşağa erməni biznesmen 100 min dollar vəd edir. Azərbaycanda da uşaq pulu deyilən müavinət var idi. Amma indi dövlət yalnız az təminatlı ailələrə uşaq pulu verir. İndi Azərbaycan ailəsi uşağa görə bir dəfə pul alır. Hər körpə doğulanda ailəyə 50 manat verirlər. Vəssalam. Bəs Qarabağlıları həvəsləndirmək üçün hansı planlar var? Azərbaycan hökuməti Qarabağın azad olunacağı gün üçün nəzərdə tutulan qayıdış planı hazırlayıb. Plan barədə qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov danışdı.
Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra ilkin olaraq minadan təmizlənilməlidir torpaqlar. Bundan sonra isə infrastruktur yaradılmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır. Orada kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün kreditlərin verilməsi, müəyyən kiçik emal sexlərinin yaradılması və s. bu kimi işlər görülür. Onlara torpaq sahəsi verilir, torpaq sahəsində məşğul olmaq üçün kreditlər verilir. Yəni, qayıdış layihəsində bunlar da nəzərdə tutulubdur.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxında müsahibələrindən birində demişdi ki, Azərbaycan Qarabağa investisiya qoymaqla əhalini maraqlandıra bilər. Azərbaycan biznesmenləri çox vaxt gənclərin Qarabağla bağlı proqramlarına maraq göstərmir. Bunu qaçqın və məcburi köçkünlərin gənclər təşkilatının sədri Vüqar Qədirov deyir.
Çox təəssüflər olsun ki, elə məsələlər var ki, elə layihələr var ki, bizim tərəfimizdən gənclərlə bağlı layihələr var ki, biz rəhsiz üçün bizim iş adamları nədənsə onlara maliyyə ayırmağa o qədər maraqlı olmayıblar.
Hansı planınız var? Kiməsə bu proqramımız, təklifiniz barədə nə demişsiniz?
Bizim o planlarımızla bağlı biz dəfələrlə Dövlət Kasımkom kollegiyalarına da münasibətlərimizi bildirmişik. Eyni zamanda həmkar təşkilatlar var ki, birbaşa bu qaçqın köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilatlardır.
O dəfələrlə bildirdiyiniz nədir? Hansı cəlb edici aksiya planlarımız var?
O aksiya bizim torpaqlarımızı işğaldan azad olunsun, biz o aksiyaları həyata keçirəcəyik.
2005-ci ildə tərtib olunan siyahıya görə Qarabağda yalnız ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağda 145 min nəfər yaşayır və xeyli adam işsizdir. Odur ki, Qarabağ sakinlərinin çoxu biznesmen Hayrapetyanın pulsuz evlilik təklifinə məmnuniyyətlə razı olublar. Yevrajev Yu yazır ki, toydan qabaq Qarabağdakı gözəllik salonları dolu olub, səhərə qədər işləyiblər. Oktyabrın 16-sında xüsusi avtobuslar ayrılıb. Bütün Qarabağa paylanıb, evlənən cütlükləri Şuşaya, Xankəndinə daşıyıblar. Dini mərasimdən sonra cütlüklər Xankəndinin mərkəzində, Respublika meydanı adlandırdıqları meydanda təşkil olunan toya yığılıblar. Mərasimdə Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan çıxış edib, Ermənistandan gələn müğənnilər oxuyublar. 700 cütlüyün toy mərasimi gecə atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Amerikadakı seçkilərə keçək, burada maraqlı vəziyyət yaranır. Minlərlə respublikaçı partiya cızığını keçib, demokrat namizəd Barack Obama'ya səs verəcəklərini deyirlər. Dilənə görə Amerikada hələ heç vaxt, ən azı son 20 ildə belə hadisə olmayıb ki, respublikaçı kimi qeydə alınan bu qədər adam rəqib partiyanın namizədinə səs versin. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkilərində minlərlə Amerikalı indiyə qədər heç bir seçkidə eləmədikləri bir işi görəcəklər. Respublikaçılar demokratların namizədi Barack Obama'ya səs verəcəklər. Onların sırasında sadə Amerikalılarla yanaşı respublikaçıların məşhur nümayəndələri, Prezident Bush'un zamanında dövlət katibi olmuş Colin Powell və Amerikanın bir neçə prezidentinin vaxtında Müdafiə Nazirliyinin əsas figurlarından olmuş Nazir Müavini Ken Adelman da var. Colin Powell Barack Obama'nı ölkəni birləşdirə biləcək bir figur adlandırıb. Adelman isə düşünür ki, son iqtisadi böhran zamanı davranışları McCain'in yaxşı prezident ola bilməyəcəyini göstərib. Hər iki keçmiş yüksək rütbəli məmur McCain'in vitse prezident kimi Sarah Palin'i seçmək qərarını da bəyənməyiblər. Hələ bu ilin fevralında Respublikaçı prezident Dwight Eisenhower'ın nəvəsi Susan Eisenhower da Barack Obama'ya səs verəcəyini bəyan eləmişdi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Virginia ştatında John McCain'in əvəzinə Barack Obama'ya səs vermək qərarında olan bir neçə respublikaçı ilə görüşüb. Ənənəvi olaraq respublikaçıların müdafiəçiləri kimi tanınan Virginiyalılar görünür bu seçkidə öz ənənələrini dəyişəcəklər. Yaşından, cinsindən, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq, müxbirimizlə söhbət eləyənlərin demək olar hamısında belə təsəvvür var ki, Obama radikal və irqi kəsimlər arasında birlik yarada bilər. Amma Virginiyalılar onu da qeyd eləyiblər ki, bu dəfə demokratların namizədinə səs versələr də, seçkidən sonra da respublikaçı olaraq qalacaqlar. Keçmiş prezident Reagan hökumətinin rəsmlərindən olan respublikaçı Carlos Campbell də deyir ki, onun dostlarının əksəriyyəti McCain-lə narazıdır.
I have to tell you, a lot of friends of mine.
Senator McCain-i məndən yaxşı tanıyan dostlarım da ondan narazıdırlar. Məncə onun kampaniyası yaxşı hazırlanmayıb və o, öz qərarlarında bəzi çox ciddi səhvlər buraxıb.
McCain-in tez-tez özünü üskünkar adlandırması, özünü keçmiş prezident Roosevelt-lə müqayisə edərək onu özünün qəhrəmanı hesab etməsini də Carlos Campbell bəyənmir. O deyir ki, bunun əvəzinə Obama özünü heç kimə bənzətmir. 24 yaşlı Gabriel Ruades də respublikaçı kimi qeydiyyatdan keçsə də Obama'ya səs verəcəyini deyir. Əri Bağdatda hərbi xidmətdədir. İndi körpə oğlu ilə ərini gözləyən Gabriel Ruades deyir ki, McCain əskərləri vətənə qaytarana oxşamır.
Amerikalılar hesab edirlər ki, İraqa daxil olmaq səhv addım olub və McCain hərbçiləri geri qaytarmaq istəmir. O deyir ki, biz qarşıdakı 100 ildə də həmin ölkədə qalacağıq. Bu isə heç kimin xeyrinə deyil, nə bizim, nə də İraqlıların.
Rades deyir ki, belə qərar vermələrinin bir səbəbi də McCain'in vitse prezident kimi Sarah Palin'i seçməsi olub.
Bu dəhşətdir. Mən sadəcə heyrət içindəyəm. O, qubernator Palin'i özü ilə götürdü. Senator McCain'in yaşlı olması çox böyük problemdir. Palin'in prezident olmaq ehtimalından narahat oluram. Məncə, ölkəyə rəhbərliyi üçün onun kifayət qədər təcrübəsi və biliyi yoxdur.
İraqda hərbi xidmət zamanı yaralanmış respublikaçı Stepani Mariusa da bu dəfə demokrat Obamanı müdafiə edir. Dediyinə görə bunun səbəbi McCain'in veteranlar probleminə münasibətidir.
Mən McCain'in veteranlarla bağlı problemlərə münasibətinə baxdım. Həmişə veteranları müdafiə edirəm deyən adamın veteranların əleyhinə səs verməsini bilmək mənə çox ağır oldu. Elə bir qanun layihəsinin əleyhinə çıxırdı ki, bu veteranların sağlamlığına, onların və ailələrinin təhsilinə kömək ola bilərdi. Bu məni şok etdi.
New Yorkda yaşayan 30 yaşlı John Pritson isə hətta Republicans for Obama, Obama üçün respublikaçılar məzmununda bir internet səhifəsi də yaradıb. Dediyinə görə saytına gündə 9000-dən çox ziyarətçi gəlir.
Və nəhayət sonda, Moskvada 67 yaşında vəfat etmiş məşhur Azərbaycan müğənnisi Müslüm Maqamayev Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. İlkin məlumat belə idi ki, o Moskvada dəfn olunacaq, ancaq sonradan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xüsusi göstəriş verdi ki, Müslüm Maqamayev öz vətənində dəfn olunsun. Azərbaycanı dünyada ən çox tanıdan 2-3 adamdan biri olan Müslüm Maqamayevin xatirəsini qısa bir musiqi parçası ilə yad etməklə kontekst proqramımıza yekun vururuq. Hey,
sana Azərbaycan.
...101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Günlür Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu nədir belə üstündə?
Bu silahdır. Yani özümüzü qoruyuruq, gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qavağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik, erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Hadi nə olmuşsun?
Hökumətdən.
Sənətlə nə
olmuşsun? Ha, sənə.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadı. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələliksə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Bu balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, pındırından ana tökəm. Suyu apardım tökəm, elə yeni geri qadəmi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə sürünə ağlıya ağlıya gəldi. Tədən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü. Yanan gülü. Nə mənə demişdi Neyşan?
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Sola çıxardanda deyil, belə tuturuq ki, indi güllə dəysə də şoğa hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkür idi, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deyirdi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmış ama çağı öldürmüyor, yıxsan da əli döyüşəndə təzə. 10 ildir deməli, neçə ildi müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metr ində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib, yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxumuz ayda 5 çırbana, 10 çırbana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir dayqo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıqa-çıq yazıyır, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxənəbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortadır üstündəki...
Ona görə ağaclıqlar belə qorur ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qartı oxutaramı sonra keyif, beni yiyir.
Az əkeyikdə özümüz üçün susuz o da hamısı yaradı xarabdır. Susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpənmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsənsə, gəl mənim yerimə deyir o dünya güllərinin ağzında, mən nə tər gedim sana yedik? Kimin qapısını ət bəy yedik? Kimə də əkibizə əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir qırıq dəmiyə qartofdur, qardarı dəymişik və səlam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim o sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxanəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxanəviyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxanəvinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxanəbidən 3 kilometr uzaqda olan əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsəl üçün, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşin var, oxar çıxı. Deyir, atamanım, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür qaydır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi, gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Kim kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi. Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşı qalmışıq burada. Anamızı, bacımızı qovuş gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, gücü yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaysın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyir.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmayır.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməli, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib onu.
Hə? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin camaat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib, elə Köxanəbidə də olub.
Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, qarşı tərəf tamadi olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Çoxan Əbiyə vaxtı ilə qat çəkilib, qat xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkli ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də. Bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxanəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı, bizə nəsifatlara salın. O qərdə danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allah'a çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edib. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekənləndə nə tərz gedib saldat elə olacaqlar? Nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər?
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyü çördə apardım. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerini olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb yətdə yaşamaram.
Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedir.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yurdustan gəlməlisə pay torpağını. Qazağın kransindən keçib, Akstafanın yerinlə, Gürcüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edən ki, devlət pul köçürür. Bir dənəsində biz görmürük. Məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələrka pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətən verir.
Heç kimə vermir.
Çox önəmdə heç kimə.
Əsli ikinci dəfə alır.
Əsli ikinci dəfə alır. Devlətən fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yoxdur.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan uzun sektor torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaqdan, nə Avstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı, məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir, gəlinlərə bəzək vurur. Kənd
sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yolca uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər yolca uzaqdır.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bir bayram uzaq olanda zınaqsız gətirirlər, çağırırlar, yenəncə saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncə?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Deyirlər, sabah-sabah gedir su gətirsən, gecədən heç gün getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dizlər arzun həyata keçirmir şey. Atılır, onda da atılır. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tərə gedək bir isəmə məktəbə?
Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nəm dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asla hala gizlənəcək, nəmin bilə, dana.
Sən də Zülfə kimi məktəbi yarım çıxıyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də bir sənətə, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq, nəmin, çata bilərəm, bəlkə də çatım, çatmıram.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsədov deyir ki, Sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
10 Sərhəd kəndində yerləşən bir məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, açıqla əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbi düz Sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaşlıçın qızları bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, Tovuz rayonunda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, pitkin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Ona görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vazkeçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın və nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atıydı. İndi preysi bax buraya yığmışdı.
Haraya daşıyıb atarmışdı?
Buradan daşıdıq, bax otanın çəpərin dibində.
Ha, ha, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb, oraya tökmüşdü. Nədə ora bir qırıq daldıydı.
Allah o daşlara dəyir, yalvoylar pay. İndi takır, hə takır, yol yox. Oradan 50 yaxlı adam gedən bir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, qravatın altında doldu. Əsim, əsim, əsim, əsdaz qaldı bir suturuğa keçirib, ağlamak.
Bütün tutardan bir dərdən kesilib bax. Qaplarına, bacalarına.
Allah, siz nə daşıyırsınız elə, ağaç daşıyırsınız? O da uzaqdı, uzunda nə qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var, qoca nənəm.
75 yaşda nətər daşıyırsınız, xalamdır. Çətin deyilsin şunu ağır.
Nə var isə qadın?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin, qoca vaxtı.
Mənə yalan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoynumuz axşam üstü dərədən ayına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllü. Belə fırlandı çəpərə bizim uşağın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Də mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dəyəndirirlər, sonra bir də 6 ay. 6 ayını da 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsin.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, Köxan əbillər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastiyanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyir. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu qayarlarsın, təmizdik, dönəyini belə.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur, xarbı çəkib gətmişik dağlara. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyilik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyilik. Ha vaxtı gecək, gündüzmə imkan olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yiyək.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sun Vahid'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısının arxalandı.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdi ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram. $200 verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.